kritici ťa znesú po čiernu zem, nemusíš to uniesť.
Uh-huh.
Musíš sa od toho odstrihnúť. Uh-huh. Ak chceš niečo vytvoriť, tak necháš to niekde za dverami a urobíš to tak, ako to chceš ty. Som umelec so stavbárskou dušou. Uh-huh. Najväčšia výzva bola sebahodnota. Často hovorím, že to zistíš o sebe také veci, ktoré si nechceš dať do osobného výkladu, nechceš to riešiť, nechceš to ukazovať, ale všetci, nemôže sa daná vec páčiť všetkým. Jednoducho hľadám ľudí, ktorých to osloví, to čo robím.
Dámy a páni, ja vás vítam pri ďalšej časti príliš dobrého podcastu a mojou dnešnou hostkou je stále veselo naladená stavbárka s umeleckou dušou.
Ahoj.
Janka ahoj. Kránová. Janka, ahoj, vítaj.
Ahoj.
Ďakujem. Ako sa máš?
Výborne.
To som veľmi rád. A Jani, prosím ťa, predstav sa nám, lebo veselo naladená stavbárka, tak ťa vnímam ja, ale povedz prosím ťa, že kto si a čo robíš?
Doma by ti povedali, že či som stále dobre naladená. Keď rozkazujem, že treba upratať, asi by to nepovedali. No. Možno opačne, som umelec so stavbárskou dušou. Ale áno, moje, ak hovorím, že aký som podnikateľ, tak som taký, robím taký freeride medzi stavbárstvom a umením alebo nejakým takým remeslom. A ako človek som mama dvoch tínedžerov, som manželka a som veselá duša.
My sa poznáme z podnikateľského klubu Jezva, tu vo Zvolene. A vždy, keď sa ty predstavuješ, tak ja sa čudujem, že ako sa dokáže skombinovať vlastne technická vec, ako je stavbárčina, s umeleckou dušou.
No, tak nad tým som tiež rozmýšľala, lebo nie je to úplne bežné spojenie, ktoré vidíme na každom kroku. A dala som si také dve veci, že v podstate súvisí to spolu tým, že umenie prenáša ten umelec alebo niekto, kto teda prináša nejaké umenie, svoje myšlienky, svoje pocity prenáša do hmoty, do niečoho fyzického. A naopak stavbár tú svoju hmotu môže aj nejak tak vyjadriť ducha miesta, nejaké priestor pre ľudí alebo zachytiť nielen v tej hmote zachytiť nejakú takú vyššiu hodnotu pre ľudí, pre dané miesto. Nejaký park, most, dom.
Uh-huh. Ako to u teba začalo? Čo bolo prvé? Uh-huh. Čo sa potom pridalo?
Uh-huh. No ja som už v podstate, ja som skončila vysokú školu stavebnú a začala som pracovať v stavebníctve dlho. A keď sa mi narodili deti, zostala som s nimi a potom sa mi už do toho nechcelo. Život ma potom ale zasa nejakým spôsobom tam dostal, ale to už teraz som v stavebníctve, lenže takto kombinujem. Trošku umeleckého, trošku stavebníctva a celkom mi to tak funguje. Nevyčerpáva ma to tak.
Uh-huh. A vravela si, že si šla na matersku a potom po materskej si robila čo?
No, bola som znova s deťmi. Bolo to jednoduchšie, lebo manžel je tiež stavbár, je to také ako celkom časovo náročné. Tak bolo jednoduchšie zostať s deťmi a proste sa im venovať krúžky, škola, tak... Celkom dlho som bola s deťmi.
Uh-huh. A kedy prišla taká prvá myšlienka začať sa venovať umeniu, tak možno viac naplno?
Uh-huh. V 2017 v januári sme so sestrou vytvorili, normálne sme oficiálne si založili SROčku a začali sme spolu niečo robiť, ale teda nedopadlo to úplne dobre. A potom ja som si povedala, že tak idem za svojím snom. Uh-huh. Stretla som totiž kamarátku a tá mi vravela iba tak medzi rečou, že začala som robiť to, ono, tamto a nič mi nefungovalo. Až kým som nenašla to, čo naozaj by som chcela a potom to už išlo. Uh-huh. Tak som si povedala, no tak prečo neurobiť niečo, čo naozaj som chcela odmala, lebo som si vravela, keď budem veľká, budem robiť s drevom. Uh-huh. Tak som si to spomnila.
Čo ty vidíš v práci s drevom alebo s umením, ktoré vytváraš?
Uh-huh. Nakoniec som to tak navnímala, že nie je to úplne také umelecké, ale nejak, že som na pomedzi nejakého umenia a remesla. Uh-huh. To sa mi tak nejak osvedčilo a mňa celkom baví pracovať s drevom, lebo používáš rôzne stroje, nástroje, ktoré ťa donútia byť tu a teraz, lebo nechceš prísť k úrazu, nesmieš rozmysleť, čo bude na večeru, alebo čo sa kde kedy stalo, ale musíš dávať pozor a to je pekné. A nakoniec pretváraš ten kus dreva v niečo, ako vidíš potenciál, lebo keď je ten kus taký neopracovaný, tak je také ako, že no čo ste bol, ale zrazu to opracuješ a vytiahneš na povrch niečo veľmi zaujímavé. Mm-hmm. To ma baví. Mm-hmm.
A okrem dreva ty ešte robíš aj s inými materiálmi, však?
Mm-hmm. Lebo drevo ma priviedlo k takej myšlienke uchovanie spomienok rodu, mm-hmm. lebo prišli ľudia, že čo ja viem, predávajú záhradu po starých rodičoch a chceli by si niečo nechať, tak priniesli kúsok dreva a ja som z toho urobila nejaké podložky a tá životná cesta ma priviedla až k opravám keramiky, lebo je to po starej mame, opravám okuliarov, mm-hmm. lebo mám k ním nejaký citový vzťah a celé sa to prepojilo, že vlastne nakoniec uchovávam spomienky v rôznych materiáloch, rôznych predmetoch, ktoré nám teda nejakú tú spomienku prinášajú. A je to napríklad aj oprava keramiky takou japonskou metodou kintsugi. Neviem, či to mm-hmm. vidno, ale tu mám takýto hrnček. A to drevo je tam taká, zrazu je z dreva podložka pod šáločku, uh-huh. alebo obraz s čipkou uh-huh. po starej mame, alebo takáto šáločka opravená uh-huh. po niekom, na kom nám treba záležalo, alebo pripomína nám to nejaký pekný výlet.
Uh-huh. A pre ľudí, ktorí nás počúvajú na podcastových službách, tak skús prosím ťa opísať kintsugi, uh-huh. aj pre tých, ktorí si to nemôžu vyslovene pozrieť, ale počúvajú, uh-huh. že ako sa to robí a čo to vlastne je.
Kintsugi je stará japonská metóda opravy keramiky zlatom alebo striebrom uh-huh. a vlastne Japonci priviedli ako všetko, oni priviedli do dokonalosti túto opravu a zlepia keramiku takým spôsobom, že je plne funkčná a ten šéf, to spojenie pozlatia alebo postriebria a prinesú ako keby nový predmet s tým zlomením a priniesli k tomu aj takú peknú filozofiu, že vlastne postriebriť aj naše, alebo pozlátiť naše vlastné jazvy, lebo aj naše zlomenia fyzické, duševné, keď opravíme, tak sú potom už našou silou, lebo tam, kde sme sa zlomili a opravili to, už vieme, ako to je. Už uh-huh. tam sme silní. Uh-huh. Tak táto oprava, vlastne ak to technicky to nejak popísať, je to spojenie tej keramiky do funkčnej nádoby znovu a rôzne materiály sa tam používajú a ten povrch je pozlátený.
Uh-huh. Mne sa páči, ako ty spájaš túto japonskú tradičnú metódu aj s vecami možno aktuálnymi alebo modernejšími, a ako si mi zachránila dve šálky. Uh-huh. Teraz jednak uh-huh. rozbité deťmi, jednu mnou, tak bolo to také pekné prepojenie, dokonca aj s drevom, lebo vlastne uško si robila z dreva, tak to uh-huh. bolo také pekné. A Janka, vieme teraz teda, že čo je teraz?
Uh-huh.
A vieme, že bola tá stavbárina, bola materská, ale chcel by som sa dostať k takému úvodnej myšlienke, alebo že čo sa dialo v čase, keď si povedala, že dobre, chcem ísť za umením, chcem ísť za tým môjim snom a čo bolo taký spúšťač, aby z toho reálne človek, ktorý nás pozerá, mal aj nejaký príklad. Vieš, že čo, ak sa niečo deje možno podobné v jeho hlave, tak ho to možno tiež mm-hmm. zasiahne.
Nemyslím si, že to bol jeden nejaký moment. Bol to taký sled udalostí. Mm-hmm. Jednak vlastne neúplne vydarená spolupráca na úvode. Jednak už existovala firma, mali sme ezeročku. A manžel mi raz povedal, že ja vravím, no, vieš čo, tak ako, čo teraz, hej, veď ako, bože, umelcov je. A on mi hovorí, no tak ale, tak zober si, že vždycky môžeš, vždycky je v každom segmente viacej ponúk, viac ľudí proste jednoducho v tom jednom poli pracuje, tak skús, veď, vyskúšaj. Tak skúsila som. Mm-hmm. Celkom naivne som do toho išla, lebo ja som si myslela, že wow, prinášam niečo skvelé, proste ľudia sa potom potrhajú. Ale potom som zistila, že musím dať aj o sebe ako nejak o sebe vedieť, že len tak mi nebudú klopať na dvere.
Čiže keby sme to mali pomenovať nejak konkrétne, tak nejaké v podstate dlhšie myšlienky, ktoré ťa ťahali k umeniu, podpora manžela, bolo tam ešte niečo? Ešte pred tým, kým si povedala, že dobre, tak idem si urobiť vlastnú dielňu.
Už len taká túžba ísť si za svojím. Také akože konečne podľa seba.
A keď už si sa teda rozhodla, že dobre, idem za tým, tak čo všetko si musela prekonať?
Najprv som si vytvorila nejaký priestor u nás v garáži. To bolo fajn, super. Lenže potom prišla nejaká suseda, že nie je to veľmi dobré, lebo čo ja viem, chce mať po obede kľud, ja tam niečo prúsim. tak som si povedala, no dobre, no tak potrebovala by som nejaký priestor ďalej od domu. Tak otvorila som tento portál, kde sú pozemky, Kapor. Katastrofný portál. A tam som si pozrela naše okolie a pozerala som miestne garáže, kde rastie tráva. A zistila som, že je nepoužívaná, tak som obišla majiteľov nejakých a podarilo sa mi získať jednu takú nepoužívanú garáž. A tam som sa presťahovala a to už bolo skvelé. To už bolo super. Čiže to bolo také akože prvé priestor, potom ďalej nejak teda dať o sebe vedieť, to bolo také z môjho pohľadu asi najnáročnejšie, lebo nejaké veci ideš, kúpiš, vyriešiš, to je OK, ale toto som nevedela vôbec a tam mám jednu kamarátku, ktorá robí weby, tak ona mi robila web stránku a pomohla mi na úvod s nejakými sociálnymi sieťami, ako v podstate súčasným výkladom dnešných podnikateľov online. No a tak postupne to išlo. Neviem, ako išlo to tak prirodzene a takým krok za krokom, že ani nemám pocit, že by to bola nejaká ako prekážka, ktorú by som nejak veľmi prekonávala. Ja som išla na to postupne a ako vyriešila som jeden problém a išla som za ďalším. Nejak som sa nad tým už úplne nezamýšľala, že je problém, jak to ja vyrieším. Nejak to išlo.
A keď si šla takto teda postupne a riešila si veci tak, ako prišli, tak aká bola taká najväčšia lekcia, ktorú si zažila a ktorá ti najviac dala? Možno ťa posilnila?
No, tak podnikanie to je z môjho pohľadu o sebarozvoji a o zistení vlastných slabých stránok nejakých. Často hovorím, že to zistíš o sebe také veci, ktoré si nechceš dať do osobného výkladu. Nechceš to riešiť, nechceš to ukazovať, ale postupne sa k nimi musíš pozrieť. No, pre mňa najväčšia výzva bola sebahodnota. A ako si spomenul, sme spolu v našom klube Jazzva, tak tam sme naposledy hovorili o sebadisciplíne A to som dala do bodu číslo 2. Čiže sebahodnota a sebadisciplína. Sebahodnota, to mi pomohla Ivana Havranová vyriešiť, pk, ako ona hovorí, upraceme to rýchlo, tak do hodiny mi to upratala. Som sa s tým borila dosť dlho ja osobne. A sebadisciplína, to ide tak tiež krok za krokom, je ako stupne a levely sebadisciplíny. Z môjho pohľadu sú, tak kráčam teda teraz po schodíkoch sebadisciplíny.
Uh-huh.
A to je také cvičenie a podobne.
A ak si teda otvorená tomu zazdieľať, tak čo v sebahodnote si možno riešila, alebo čo ťa brzdilo?
Uh-huh. Sebahodnota z môjho pohľadu bola jedna to, že ja som vnímala, že tak ja som bola dlho doma, hej? Uh-huh. Čiže s deťmi, na materskej s deťmi a potom aj neskôr. Čiže videla som svoju hodnotu v tom, že koľko peňazí domov prinášam. Hovorím úplne otvorene, proste nula. Tak som sa cítila taká menej cenná. Druhý bod, keď som sa dala, že dobre, tak idem na podnikať a budem umelkyňa, tak to bola druhý taký, ľudia hodnotia to, čo vytvoríš, tebe sa to zdá skvelé, ale ostatní aj otvorene ti povedia, že toto je teda hrozné, alebo nejak chcela som urobiť výstavu, tak bola som v galérii a nie, toto nehodí sa nám to, chceme iba niekoho, kto má vysokú školu s daným zameraním. Čiže toto spolu prinieslo také, že neverila som si. A nejak som to musela som to prekročiť, lebo by som sa zavrela doma aj všetky veci, čo som urobila, by som zavrela do skrine a nevytiahla by som ich.
Uh-huh.
Čiže v takomto zmysle.
A čo ti pomohlo konkrétne na tú sebahodnotu? Vravela si teda, že s Ivkou rozhovor, ale možno ešte pred ním?
Aha. Tak v danom momente bolo veľmi dôležité si uvedomiť, že všetci máme nejak alebo všetci nemôže sa daná vec páčiť všetkým. Jednoducho hľadám ľudí, ktorých to osloví, to, čo robím. Ja robím veľmi jednoduché veci, ako nemusí sa to každému páčiť. To bola prvá vec. A dokonca stretla, celkom mi pomohla jedna dáma, ona skončila vysokú školu v Banskej Bystrici, tam neviem, nejakú, bola sochárka, neviem konkrétne akú fakultu, ale vravela, že to je ešte fajn, čo mám ja, lebo oni ako umelci, ktorí sú vyštudovaní a skončia vysokú školu a idú na trh s kožou svojou, častokrát sú úplne paralizovaní a nič nevytvoria, lebo sa boja, či to bude dostatočne dobre. Nakoniec skončia, to je asi čierny rolák, čierne nohavice a nič farebné, lebo čo keď ma budú ľudia posudzovať?
Fíha, ale to myslíš, že im vysoká škola dá?
Nie, to je vlastne to posudzovanie ostatných. Som vyštudovaný, ako mám školu, som umelec a mám prísť a vytvoriť nejaké dielo. A je to, dokonca sa tomu hovorí aj nejaký syndrom bieleho plátna. Aha. Maliari si to podmaľujú nejakou farbou, lebo je to čo tam namaľujem, alebo čo vytvorím, lebo nemusí to byť len obraz, ale to, čo vytvorím, budú ostatní posudzovať. Čo ak to nebude dostatočne dobre, tak ja radšej neurobím nič.
Akože na základe toho, že teraz mám vysokú školu, som diplomovaný umelec.
Áno.
A mohli by ma tým pádom
kritici
podľa toho posudzovať,
presne,
že som
tak
umelec a malo by to byť tým pádom na úrovni. Hej?
Áno.
To je silné, no?
No. A kritici ťa znesú po čiernu zem, nemusíš to uniesť.
Uh-huh.
Čiže posudzovanie musíš sa od toho odstrihnúť.
Uh-huh.
Ak chceš niečo vytvoriť, tak necháš to niekde za dverami a urobíš to tak, ako to chceš ty. Niektoré veci som prerábala, lebo bože, to není, to tam niečo daj. Som to prebrúsila, prerobila a vždycky nakoniec som nebola s tým spokojná a vrátila som sa k tomu pôvodnému, tak som to prestala robiť. Buď sa ti to páči, alebo nie. A keď som to tak potom, keď som to nejak tak spracovala, tak bola som ponúknuť svoje veci na nejakú výstavu. A už som to mala tam tie fotky a jeden chlapík tomu tak, dobre, zle, nepáči sa mi, páči sa mi, toto je úplne, toto môže byť. Vyškrtal mi to takto. Uh-huh. Dobre, proste nič z toho nebolo, ja som išla von a vtedy som si uvedomila, že skvelé, lebo predtým, keby sa mi to stalo, tak už nikam nejdem, zosypem sa, hotovo, vybavené, skončila som. A vtedy som si, dobre, však, čo to je jeho názor.
Uh-huh. To je silné. Uh-huh. A čo ti pomohlo získať v podstate tú sebahodnotu, uh-huh, že ťa nezasiahla tá kritika v podstate, ktorú si dostala? Uh-huh.
To je sloboda.
Uh-huh.
To je veľký taký pocit slobody, že je mi to jedno.
Super.
Ale to potom využiješ aj v obyčajnom živote. Aj ako, vieš, toto máš oblečené. Ideš do obchodu, určite, že chceš rifle. Na vás. Moja, no na mňa.
Hej, no. Jasné. Dobre, a tá sebadisciplína?
Sebadisciplína, to je... To je druhý bod. Ináč, keď niečo vyrieším, to je veľmi zaujímavé, tak ja to mám napísané, lebo ja zabudnem na tú vec. Ako ten, to je taký dobrý bod v mojom živote, možno to niekoho inšpiruje, že ja keď danú vec vyrieším, nejaký problém, tak ona zmizne. Ja už si ani nepamätám, čo to bolo. No, ale disciplínu si pamätám. Tak to teraz, to sa mi zdá také celkom dobré rozvinúť, lebo mám disciplínu, pokiaľ ide o veci, ktoré sľúbim, ktoré si dohodnem, čiže termíny a podobné veci, to ide, to mám. Ale keď si poviem sama sebe, že dobre, budeš cvičiť, lebo to mám teraz ako také najväčšiu výzvu, že to ešte odložím, to zajtra, dneska som unavená. Tak to je teraz taký bod môj a na tom pracujem.
Páči sa mi, že keď vyriešiš problém, tak už neexistuje, to je super. Nie. Toto keby ľudia mali, tak myslím si, že svet je krajší hneď.
No a čo myslíš, prečo, že by už... že vyriešia ten problém, sústredia sa a potom idú ďalej?
Áno, že idú ďalej, že ho nechajú proste plávať. Ako sebahodnota, myslím, že je téma, ktorá je fakt rozsiahla, respektíve môže mať rozsiahle vnímanie u ľudí, ale pritom minimálne ja to tak vnímam, že je to združené všetko v jednej veci. Hej, v našej hlave a s nejakým názorom. Ale ja to tiež mám tak, že keď proste niečo vyrieším, tak už to nie je a preto sa mi páči, že teda nie som úplne s tým sám. A neviem, proste potom niekto sa ma spýta, že a táto vec, ktorú si riešil, to čo? Ja už aj neviem. Proste
ja
to
tiež.
Už bolo. Nežijem v minulosti. Tak to je
a preto ich mám napísané alebo proste niečo si zapíšem a potom keď sa k tomu vrátim, tak toto som riešila. Je to veľmi zaujímavé. Ináč, keď máme mentorské stoly na našom klube, tak keď si určíme dopredu nejaký problém alebo niečo, čo ideme prediskutovať, je to veľmi zaujímavé. Väčšinou do 2 týždňov, ktoré mám na to, aby som nad tým rozmýšľala, tak sa to nejak vyrieši. Nejak to premeliem a je to jasné. A zmizne to.
A čo za tým je, že to spracuješ tie 2 týždne?
Inšpiroval ma Churchill, že vraj on to robil tak, že každý mesiac si zobral na paškál jednu svoju zlú vlastnosť. A celý mesiac sa jej venoval. A To je ako mať mesiac na nejakú svoju slabosť alebo nejakú svoju zlú vlastnosť. No tak to už neviem, ako dlho mu to trvalo, kým prebral všetky svoje zlé vlastnosti. A vybavil.
Mm-hmm. Čiže ty si to ako v sebe spracuješ? Nejak sa preniesieš cez to?
Nie, že sa cez to preniesiem, ale nejak to rozmýšľam o tom, debatujem, zrazu zahra pesnička, prečítam si nejaký článok a uvedomím si veci a tým pádom je to ako keby jasnejšia tá téma a ak je vyriešená, tak mizne. Mhm. Ale čo myslíš, Rasťo, ako to je, že problémy alebo naše nejaké, alebo teda nazvíme to problémy, uh-huh, sa vynárajú postupne, hej. Uh-huh. A sú ako keby jemnejšie, lebo najprv vyriešiš ten balvan, ktorý najviac ťa ťaží, napríklad seba hodnota, uh-huh, a potom prichádzajú ďalšie. A to sú menšie, alebo z iného súdka, alebo ako keď lúpeš cibuľu a ideš do ďalších vrstiev toho veľkého problému a len jemnejšie a jemnejšie ho doladzuješ, alebo sú to úplne nejaké iné veci? Toto nad tým rozmýšľam.
Ja to vnímam tak, že keď človek pracuje na sebe alebo so sebou, tak sa vyvíja. A vyvíja sa aj jeho vnímanie, mm-hmm, aj vnímanie problémov. Pre niekoho môže byť sebahodnota balvan, pre niekoho môže byť zrnko piesku. Takže každý ten problém vníma nejak inak. Ale mňa zaskočila veta, keď som raz počul, že akože, no, nasieraš sa v zápche, potrebuješ väčšie problémy.
Aha.
Hej? Že, akože, ja som sa toho zľakol, že väčší problém pre Boha, že čo vieš, že fakt nejaký balvan netlačiť, ale nie, to je o tom proste sa vyvinúť a vyvinúť tak, že máš nejakú životnú etapu, niečo riešiš, si na nejakom schode a proste ideš o schod vyššie. A z toho vyššieho schodu máš trošku vyšší nadhľad na svoj život, na to, čo bolo. Máš nejaké lekcie za sebou a potom ten problém už možno nevidíš taký veľký, keď ti znova príde. Hej, ja neviem, nepríjemný klient alebo nepríjemná predávačka v obchode alebo proste nejaká výzva v podnikaní. Musíš vyriešiť niečo s úradmi. Už tak trošku vieš, že ako na to a tým pádom už na to nedávaš takú pozornosť. Proste prídeš tam, dobrý deň, prišiel som toto vyriešiť a je to jednoduchšie. Ja to vnímam tak osobne. Ty to ako vnímaš?
No ja práve nad tým rozmýšľam, že či vlastne prichádzajú tie problémy podľa dôležitosti, nazvím to. Najprv vyriešiš veľký problém, dobre, môžeš ísť o schodík vyššie a tam bude nejaký ako keby jemnejší problém, lebo už si niekde vyššie a už proste tie problémy nemajú tú intenzitu. Furt nejaké budú, len mám pocit, že časom prichádzajú ako keby menšie tie výzvy. A neviem, či to sú menšie problémy, alebo ty už to vieš riešiť ako keby lepšie, jednoduchšie.
Áno. No, ja to vnímam tak, že ty to už vieš riešiť. Alebo minimálne, že už si získala tú sebahodnotu, poznanie, skúsenosti a vnímaš to ako menší problém. Ale aj za tým menším problémom zase môže prísť nejaký veľký, ktorý si ešte nezažila a potrebuješ ho riešiť. Hej, problém, výzva, čokoľvek. Hej. Mali sme jedno dieťa, narodili sa nám dvojičky. Výzva dvojnásobná.
Hej.
Ale zase mali sme nejaké skúsenosti s prebaľovaním malého dieťatka, lebo však dcerka mala 2,5 kg. Takže sme vedeli, že proste bude to malé, krehké, treba dávať pozor na to dieťatko. A teraz boli proste dvaja malí krehkí. Takže mali sme prax, ale bola to výzva minimálne mentálna zvládnuť to.
A aj časová.
Časová, tak o tom ani nemusím hovoriť. No a hej, čiže tak človek má niečo zžité, s niečím je pripravený, ale možno zase mne sa stalo, že keď som sa venoval time managementu, tak proste čítal som knihu, článok, rôzne rozhovory, že urob na začiatku dňa tú najmenej populárnu vec, ktorú máš za ten deň urobiť, ten najväčší problém prekonaj, potom sa ti bude žiť ľahšie. Mm-hmm. Ale ja som sa napríklad bál toho, že na začiatku sa zbaviť toho veľkého. Robil som tie malé veci, malé problémiky, mm-hmm. dobre, a už bolo po 4. 4 a že aj nechám to na zajtra. Hej, a potom prešli 2 týždne a zrazu mi zavolal klient, že fú, kde mám nejaký výsadok. A vtedy som sa proste zľakol, že tak už je čas sa tomu venovať. A keď sa mi to opakovalo a opakovalo, tak som si povedal, že dobre, asi by som mal naozaj najskôr vyriešiť tento veľký problém, aj keď mám strach sa tomu venovať a nechce mm-hmm. sa mi a neviem čo. Ale zbavím sa ho a vtedy sa mi že odblokovalo úplne, že dobre, vyriešil som to. A tie malé veci, problémiky sa s tým v podstate vyriešili samé. Mm-hmm. A prišlo niečo ďalšie, čo som robil zase s ľahkosťou. Takže také dva prístupy k tomu, ale neviem, vidím to minimálne v tom, že netreba sa báť tomu venovať, lebo proste tie problémy, tie situácie a výzvy budeme mať stále v živote.
Mm-hmm. Dobre. Takže najprv tie najväčšie problémy.
Tak, alebo proste keď niekto nechce vyslovene ten najväčší, tak nech si to tak postupne vystupňuje k tomu veľkému, ale nech sa mu určite venuje. Nemusí to zvládnuť naraz, aby nebol prehltený, mm-hmm. ale nech sa mu venuje. Mm-hmm. Aby potom sa to volá, že syndrom padajúceho zodpovednosti. Hej, tak aby to na človeka veľmi nešplechlo.
No celkom oveľa ľahšie sa žije, keď tie veľké balvany sa nejak... Mm. Tak. Je to potom ľahšie.
Janka, máme tu teda éru stavbársku, éru umeleckú, máme tu nejaké výzvy, prácu so sebou. A čo ďalej? Čo ťa čaká? Aké máš ďalšie sny, možno výzvy? Mm-hmm. Kam mieríš v živote?
No mám taký sen. Chcela by som ísť do Japonska. Na tradičný kurz kintsugi s japonskými majstrami. To by ma bavilo. Ja neviem, či to bude o pol roka, o rok, o dva roky. To mi je v podstate, ako príde, tak príde. To nechávam tak voľne plynúť. Ale to je taký veľký sen. Mm-hmm. To by som chcela zažiť.
Perfektne.
Aspoň na mesiac.
Mám tu ešte takú otázku na teba. Pýtame sa to vlastne každého hostia. Mm-hmm. Aké knihy by si odporúčila našim poslucháčom, sledovateľom, ktoré by im mohli pomôcť mm-hmm. na ceste za svojim snom alebo s nejakým nakopnutím, motiváciou, inšpiráciou? Čo mm-hmm. tak teba zasiahlo?
No ja mám jednu knihu, ktorú možno to niekoho osloví. Ja ju čítam stále dookola. Hej, mm-hmm. dokončím, je to taká útla knižka, alebo len tak otvorím, kde mi príde. A je to Anthony de Mello, Bdelosť. V češtine mm-hmm. to mám, neviem, či to je aj v slovenčine. A to je kniha, ktorá podľa mňa už nič viac nepotrebujem. To je také akože rozvojová. To je podľa mňa skvelá kniha. No a ak sa chcem tak uvoľniť a niečo si prečítať vtipné, tak to mám rada Úžasnú zemne plochu od Terryho Pritchetta. A tiež to čítam v češtine. Nejaký pán Kantúrek to preložil a je to skvelé. Je to humorná kniha, mám to rada. Je ich vás cez 20 dielov. Myslím, že mám všetky. Takže to je odporúčanie.
Ďakujem krásne. A ešte taká možno malá výzva. Čo by si odkázala ľuďom, ktorí nás pozerajú alebo počúvajú? Mm-hmm. Čo by si im odkázala? Nechám to také otvorené.
Mm-hmm. Čo by som odkázala ľuďom? Nech si každý robí, čo chce. Nech si... Je to nejaké veľké odkazy. Nie som na nejaké veľké odkazy. Mm-hmm. Svetu mier a podobne. Nech každý ide svojou cestou a robí si podľa seba veci.
Tak. Má to svoju hĺbku. A ešte prosím ťa nám povedz, že kde a ako ťa nájdeme, kde nájdeme tvoje diela, ako sa s tebou dá spojiť.
Nájdete ma na internete. Stačí zadať www.enaka.sk, píše sa to nnacca.com. Nie je úplne jednoduché, to som si uvedomila, keď teda, že niekomu máš vysvetliť, akú máš stránku, ale ten názov sa mi veľmi páčilo. Bol taký malebný, alebo je malebný.
Čiže nnacca.com.
Áno, áno, áno.
Perfektne. A tam nájdeme čo všetko na stránke?
Tam nájdeme všetky moje diela, aj objednanie spomienky, lebo to je dôležitá časť. No, napríklad aj tričko, kincuky. Ak niekto nepotrebuje zlepiť šálku, tak môže mať tú ideu na tričku.
My sme tu dneska spomenuli viackrát náš podnikateľský klub Jazzva. A on sídli v tejto kaviarni, kafe Jazzva, vo Zvolenie na Tehelnej 4. A my sme veľmi vďační Lucke Kazdovej, ktorá nám umožnila tu dneska byť a natáčať tento rozhovor. Takže ďakujeme krásne a keď budete mať cestu okolo, tak určite tu zastavte. Výborná káva, výborné koláče a ako Lucka hovorí, je to miesto, kde môžete patriť, pretože sa tu dejú cez víkendy aj rôzne naučné...
No tu má školu.
Školu, áno, kurzy.
Všetkého možného.
Tak, takže určite odporúčam. Ďakujeme teda ešte raz veľmi pekne. No a my sa snažíme prinášať takéto rozhovory alebo podcasty s ľuďmi, s ktorými vnímame, že vedia dať našim poslucháčom možno nejakú inšpiráciu alebo nejakú myšlienku, ktorá ich zasiahne. Takže ja som veľmi rád, Janka, že si dneska prijala pozvanie medzi nás. Ak by ste chceli mať nejakého hostia, o ktorom viete, že by bol zaujímavý, tak určite nám to napíšte. Myslím, že na YouTube do komentárov alebo na sociálnych sieťach. Nie som si úplne istý, že na Spotify či sa dajú komentáre, ale ak nie, tak si nás nájdete na sociálnych sieťach, tam nám to napíšte. A určite si kliknite na odber, na zvonček, nech vám nič neunikne. No a ja by som to už zakončil tým, že ti fakt ďakujem, Janka, že si dneska prišla. Že si
ja ďakujem pozvanie. Za pozvanie a za rozhovor.
Ak máš niečo ešte, čo by si chcela na záver zazdieľať, tak kľudne
no,
je tu príležitosť.
Ak prídete sem na kavičku, niekoho z nás určite stretnete.
Tak ja ti ďakujem ešte raz a všetkým prajem krásny deň a ako to bolo? Nie, že nekašlite sa, ale robte si, čo chcete.
Robte si, čo chcete.
Tak, krásny deň. Ahojte.